wala munyu biosu mune na umon hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofo timoti abroso ige munyu manye hamye obonu no wasole mi nge fiakonya nge awe cheple wionya loke unge lane uke omaja umaye make oba banda wange lejon lejon wa pio sole mi nge ne mune na umunyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wa woke ji samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo first Samuel chapter 30 verse number 8 samwe wumio yi kekle samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu maomunyu tuwe David bi yawe ken manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ne masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan uma name ne bochwa bone pio uma pon oniome nene ko kane english opule lejon ne emingo wa we de ko kane english second samuel, first samuel chapter 30 verse 8 okay? And David inquired at the Lord saying shall I pursue after this troop shall I overtake them and he answered him pursue for thou shalt surely overtake them and without fail recover all nene maonge di jio enyasi ne wamunyo wawule biake you will recover more than you lost nene ilamwo umanapi nene ilamwo munyo chwepe choka David ke ewebin ne asiyamam ke hu lobene amakwale asikeba ama chwepe san ne amu ayinka bi me chwepe keji ake David yu enyo ke ebi me chwepe ji lo bene akpale asikeba David ke ewebio me amifule saminya na ngela apuna mafiale te na guye David yama umwem ne ebi ma uken mau ani manye ni mlindo me asilu ne mau hale bloke nye asi ne onne maswanu ne niyo mene aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniyo me chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nenge msaminya jio ne David bane haumba esio inachwi ne yama umwem ne maudele ken eya ne enye ni umasi ne mau chole blo ne guno ne enine yasu eno feno no ne ni impone ni ome uhiye kpale ngongadi eno chongo kan no feno ne mabono isane obi mau alo no feno no mapio obi mau bloke kli logoji ohiablo lo openuku ke kristofono jiu no no feno no la mapio obi mau blo bene David e bi mau blo mau e chole blo ne mau dia ke ya ne kuniye maapi uno. Ani inonga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhlake je maungo. Lebe febe nejiyo. Oya maungwem. No bi mau blo. Ne mau ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake uno. Anyimi inonga mitwe buye. Yefiahe inonge. Mau isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli tuepe wo muomi ingo pepa no jisio no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me tuepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe none onge lama bio obi mau bloke kri no fe none onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mo e yinke bime ke ewe kukra akeji e mwe do saminya se e yama mwem ne mau hale bloke ya ne manyo mwem ne mapio hi ne onio me chwepe ne ila onni masu no ko yu ko bi meke no feno ne kake po bi lai ne ne mau de David jinoni e jakan ne bile mau wule si ke ekele maya ani muhu onni ne elamwo onni ne mwen pata onni chum ne point Oska ne san, ne unge blo lai, ne uma tunande miyo ne. Ani obima ulo, obima ublo lo. Alo ke moncho ojwe mko hi wam, nge pi. No fe no ne uma piyo. Ne Kristo fono jimwo, ja obima u. Neko obima ublo, ma uma chomu ublo, ne kuniye ma bake hano. Ne, nene, ochu inge like, neno sumange bi ochuepe, mao mape chuepe ke hon. Lo, ne David, bi mao bro, mao chole bro, ne kuninye bahane. Nene jie nyo niyo ke, restoration with compensation, niyo mene lange odio, mao mwake maho ne, e mao womke hon, nene hiyape jio, ukohi mafoma unu, No mango Kristo kan leji opon lo ko yuwa heri lo. Ne ko ngon Kristo kan leji opon lo ke o yuwa heri lo. Be febe ne ji o. Ma ou ma nyon mwen. Ne kuniye ma bahon. Ke hiyo na wofon no po hon. Ma ou ma chaw. No manna hi wam. Pe bene onge ke kleo. Ke o hiyan na woke fon no po hon. O. Ike Kristo Yesu ninge kanfu hon no. Ko hele yo. I ma chamu. Ne mahamu. Ninam ejakan ninam chwepe nge maudi maune piano ni ache eno hejo ko ko fo maunu ne oke o ha won chwepe hale lepe ne ton adisan blonya neke oni chum sane pohu oni chum point o ne ne ehano ni chum ji mau bene mau ma bomo oli chapi mono de mau ke e bomo ke fo onye mimin logoji e fo Se mau ne le e bomu. Ne ke le nge wade ke nge wake wahi fwen no. Be febe ne jio. Kuniye ma bake ha wo. Eno e jio. Anjimi no nge mtwe buye. Ko wahi fon mau no. Kabe ne David ke hume fon mau no ne kuniye ba hale. Jape ne muhun ko wahi fon mau no ne. Ne ne ji etene yo. Divine direction. Mau blon no. Anu kwa le blono ne kuniye maba hon. Se chapika ke hawon kuba wano pe. Wanye usofu kumeke balo kumeke nikuma se. Ne wabiwe ma ublo. Ke ne ange wablo kume choy. Nikume mado ke oba. Ne ama pe no ke hon. Oba. Ne oba ngweno me. Nikume kumba ngon ba. Nikume kumba ngon ato. Nikume kumba na mahon kan. Nikome eno me kra yakachwa Kristo Yesu pe jidalokan kwaliche ne lepene koko o ifuno ne kuniye mabahon ne David eni ahunwe patake ewe kukra lale e bima bro ne mau ne chole bro ne kuniye baino lo ani uko ifu mau no lu munche Ogwe nikumano nye keke. Konge nikumano nye. Ni, Bible hanu anu sisike. Nyagwe beno myole. nyango gbalo ma tesi fu ne ko yewi omwe kawisi le umala ge mo blon lo ko kane second first chronicles 14:14 wo umana kan le jo hu David no ken ne bekomi o yatakwo ya bima blo maudi ken emle nga choko isin ekoya se emanu kan ko yo ngwako be nga chuono pe manaka mo le mawe babi pe enyesi ni kuni maba enoji divine direction no ne blono tomne mo ma chomo ne kuni maba se chapi no kuni maba e madoku ba ne choba ke wo kutukum o ba ne ewe no ku ke ho le mekra nyango balinson se nene hia pedio ke ha won ku bono ne olema kristofo no jimo plasin no ke mau ne tumunyu ne mau ni che machomo blo no maguno ne kuni ye ma bono e ku o madeke o imile chapi kristofo no jimo alo ke ma peke nene nge la no o pepedio munne no nge wagbinu no ne o nge mau munyu nge ongo bano ongo ohe Kristo ogun Kristo kan le pedi opon loko iwa hele lo ne le ne ke ohele yo mumu konkro ma ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fiano no apio no feno no nge hlayo ko pasi no bima wo mo ma chomo blo no ma guno ne kuniye ma ba se chapi nene ni ko me mo che apio anye radio no tv no e ba no obangu ato banu bangu kan bangun o bangun ene me ke ene me ne o ke pino ke ni o me kra chapi mau bro no jiglo mau bro no le David ne bi mau mau dia ke mle nga chono isi chapi ka David yenu kunuku ngu se mau o ne hele yo ne e chole blo o made ke o mole chapi David jiu David o numro jie ka be ne afo imike mu se ehe mau yi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he Kristo yi no ma ngo Kristo kan leji opon loke o yi wa hele lo be fe be ne hawo nku ma bonu be fe be no nge hawo nku mi ha be fe be no nge nyagba ko mi ha ke o place ne o chema wo e ma hlemu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jo ke je Kristo ma jo ke je chwepe mi ne ma dramo ne je chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nyi ango che ke ka ke wam banu ap me kra nyangoli ne ne hia pe jo o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anu kwalem ne ke o nye nge anu kwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anu kwalem ne no fe no no we hla yo ma o ma pe ke hu se ne ne hia mo ke kre di yo o ma wo Kristo kan le di opon lo ke o yi wa hele lo anyi mi no nge mi tu ebuye ke o ngo Kristo kan opon lo ke o yi wa hele lo le o le kan bro nyange hu ne no fe no ne hia mo ko so le o ma o ma pe ke hu seke jika onwe Kristo kan opon loke oyi wa hele lo le ole kan lo ne ni oneni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma bawesi ne ko he ma Kristo ne o ma ngole kan le ju opon loke oyi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide rash ma chomo blo ne danu ma guno ne be fe be ne jo mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma bake loko nwe Kristo na nwa nge huda se ye no, le mune ligbino, inge la ne, o ba ho isi, ne, ne ma deno, o deke nye isi, ne nuncho Yesu Kristo mangon bie nge wala umi o mune no, ne, muhu obe keje ku nge anunyami obe lambi pe, ne keno kongo onya kba hu no prasin, no chele ma lu no, doku ma deke wo, imi Kristo fono jim, inge solem ya be fu, se igi che inge sole ine hetu ke unge sole no ne hetu ke unge osofu ya ngo no ke se ni se chapin ne mene anga skala ke nyeke be gidi gidi no mele amo mloy ne ne bone ngodi pa pon ngodi se ne ne edape jo o mahe kristo yi no ke kristo nyenga no kwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no de ke jinsi de ke nun cho yesu inamosi kamune ligbino o mwae bie ne wala umio o ke no tom chwe pekin ne o hani leka mu pe o dim ne jomnge o dim ne kuniyenge o dim ne yiwa heremnge mune ligbino here yiwa no ke no tom chwe pekin no mwae bie ne wala umio inamosi kamune ye prayer a yesu bie amen. Tebulin chwepe ni nyebumitwe munaligbino ifia ino nge mawisi niko wasoli che mawiyo ikesgba bolo ina mosin ni ngo tebulin chwepe ke wode ikeme wo muomi chua he no ike bwame ne ahau mchwepe chache uname mobo no bri broke hame no ike bwame ne no feno ne lame chache kache mbo ungu ke hame ina mosin ka o ma chome bro o ma chwo chwepe bro ne kuni ye mabaho na yesu bien amen o eminye o sofo timothy abroso ma one joni ku nge la ne o ki ma chumu no ma chem nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723. Allo 0271 0271 772154 Maune jonyo munochi wa kwekun.